mieras īstenībā ir tāds orgāns, kas cieš klusu, un cilvēks neizjūt nekādus simptomus sākuma stadijās, kad mieras ir slimas. Tāpēc ļoti bieži cilvēki nepamanā, ka viņiem ir sākusies mieru slimība. To var atklāt vienīgi veicot asins un urīna analīzes. Valsts to nodrošina visiem saviem iedzīvotājiem reizi gadā bezmaksas pārbaudes, un lai cilvēki arī to izmanto un noskaidro, cik viņu mieres labi vai slikti strādā. Tas ir tas, ko cilvēki neiedomājas izmantot, kas visiem mums reizi gadā pienākas pie ģimenes ārsta, gan objektīva izmeklēšana, kur ģimenes ārsts pārbauda svaru, asins spiedienu, jautā par smēķēšanu un nosaka cukuru līmeni, un tanī pašā pārbaudē kopā arī ietilpst mieru rādītāju pārbaude.